Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kelas berapa? Asrama atau pulang pergi? Kelas 1 ada berapa santrinya? 9. Satu namanya. Oh, jangan lihat ke situ, lihat ke sini. Abdurrahman 2. Umar 3. Yusuf 4. Zakaria 5. Irji 6. Siapa? Noval 7. Jangan diajarin. Nanti kamu saya tanya, tenang. Ada giliranmu ditanya. 7. Abdul Latif 8. Abdul Malik 9. Kamu sendiri udah belum? Udah, terus satu sama. Jangan diajarin, jangan diajarin. Nanti ada giliranmu ditanya. Siapa? Faros. Nah, kamu kelas berapa? Sama, ulangi. Nah, tadi kamu ngajarin dia. Nah, sekarang giliran kamu. Enggak usah ngajarin, ada gilirannya. Satu. Siapa? Noval 2. Umar 3. Faros 4. Siapa? Abdul Malik. Tadi ada Bu Abdul Malik. Ada? 5. Abdul Latif. Oh, ini yang kembar nih, Abdul Malik Abdul Latif nih. 6. Yusuf 7. Abdul Rahman itu tadi disebutkan nomor 1. 8. Apa? 8. Siapa? Irji 9. Siapa? Zakaria. Baik, jazakumullah khairan. Yang kelas 2? Kelas 2, berapa santrinya? 9, 1. Alif 2. Jangan alif bata saja. 1 alif 2. Rafiq 3. Ini yang kembar juga ini, alif sama Rafiq ini. Enak sekali kamu ya. Nyebutkan yang kembar jelas dapat 2. Alif Rafiq terus. Fadil 4. Ayub 5. Fikih 6. Irfan. Epan. Oh, Repan. Repan apa Revan? Revan, Sunda ya. 7. Hafid 8. Apa? Hail. Hail 9. Insyaallah bagus nih. Jadi cocok temanya. Ini kalau enggak bisa ngejawab ya bahaya. Iya kan? Kalau teman sekelas saja enggak tahu siapa-siapanya, repot. Iya. Berarti yang kelas 3 mana? Kok enggak ada? MTS kelas 1. Betul kan? Ini apa? Dari wajahnya ketahuan. Asrama juga di sini. Totalnya santri yang asrama ada berapa? Wih, dirinci. Yang di sini berapa, yang di sana berapa? Nanti kita total. Sini 18, yang sana 16, totalnya 34. Kira-kira atau sekitar itu? Apa? Apa udah pasti? Kira-kira atau sekitar? Oh, jangan tanya temennya. Sekitar. Oh, pasti. 18 sama 16. Pertanyaan terakhir. Tadi kelas 1 ada yang namanya kabar. Zakaria sudah. Yang Abdurrahman mana? Oh ini maksudnya. Abdul Latif mana? Jumlah kamar mandi di sini ada berapa? 10. Yakin? Tak tanya Abdul Malik loh. Mau 12. Mana aja itu? 10. Oh, diketawain. Belakang ada berapa di belakang? Langsung 10. Nah. Coba dihitung dulu. Berapa? Ini bukan pertanyaan asal pertanyaan loh. Ini untuk menguji seberapa bagus perhatianmu pada hidup dan lingkungan yang ada di sekitarmu. Kalau kamu gak tahu siapa temanmu, siapa nama mereka, siapa jumlah yang seasrama, berapa jumlah kamar mandinya, jumlah kipas anginnya, berarti selama ini kamu gak perhatian sama lingkungan. Langsung dihitung nanti. Berapa kamar mandinya? Sini 8. 2 di situ. 1 di atas. Jadinya tadi bilangnya 12 diralat ya. Setuju 11? Bukan karena saudara. Setuju enggak Zakaria? Ada 11. Ya sudah, bagus. Jadi saya ulangi, itu pertanyaan bukan asal pertanyaan, itu untuk menguji sejauh mana kamu perhatian pada hidup dan lingkungan yang ada di sekitarmu. Begitu. Tayyib ikhwati fillah rahimakumullah. Malam ini kita akan mengulang apa yang sudah sering dibaca dan dipelajari, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Al-Imam Bukhari nomor hadis 6100, sementara di dalam Sahih Muslim nomor hadis 2586. Bukhari 6100, 6011, ya saya ulangi, 6011, Muslim 2586, dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma." Sudah sering ya kita baca, sering pula kita simak keterangannya. Malam ini kita menyegarkan kembali ingatan dan juga untuk mengevaluasi sudah sejauh mana kita mengamalkan pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tadi. Karena belajar tidak hanya untuk mengetahui. Tujuan belajar guna diamalkan. Jangan terlalu semangat untuk menambah ilmu, namun tidak dibarengi semangat untuk menambah amalan. Yang sedikit itu diamalkan, yang beberapa dikerjakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan ilmu. Karena ilmu termasuk nikmat, bahkan nilainya lebih besar dan lebih berharga bila dibandingkan banyak nikmat yang lain. Kita sudah sama-sama mengerti bahwa kaidahnya jelas dan lugas, setiap nikmat yang disyukuri niscaya akan Allah tambahkan. La in syakartum la azidan lakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Ibrahim. Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum. Sungguh kalau kalian mensyukuri nikmat yang diberi, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan nikmat itu untuk kalian. Wala in kafartum, sebaliknya kalau kalian kufur, tidak bersyukur, tidak merawat dan tidak menjaga nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana nikmat-nikmat yang lain, ilmu pun demikian. Jangan membatasi nikmat itu hanya dalam bentuk materi, harta, benda, barang. Nikmat yang dimaksud di dalam ayat tadi adalah semua bentuk dan jenis nikmat, apalagi ilmu. Ilmu bila diamalkan, Allah akan tambahkan, akan dipermudah pintu-pintu pemahaman, akan dibukakan kunci-kunci perbendaharaan ilmu. Sebaliknya, ilmu yang sudah dipelajari lalu tidak diamalkan, itu sama artinya nikmat yang Allah berikan lalu dibiarkan hilang, lepas dia dari tangan. Nah, maka banyak ilmu sudah kita pelajari kemudian dilupakan. Banyak hal sudah kita ikuti kajian dan taklimnya, kemudian kita kesusahan untuk mengingatnya. Kenapa? Karena semangat mengamalkannya perlu dipertanyakan. Termasuk hadis ini sudah sering kita dengar. Maka malam ini coba kita sedikit untuk mengevaluasi sudah sejauh mana diamalkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi sudah kita baca, yang artinya permisalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kali metode penjelasan yang beliau pilih dengan membuat permisalan-permisalan. Permisalan itu objeknya sesuatu yang nyata dan hadir dalam kehidupan manusia. Permisalan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sehari-hari dilakukan dan digeluti oleh para sahabatnya agar mudah difahami. Kumpulan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghimpun permisalan-permisalan itu sangat banyak. Salah satunya yang kita baca tadi, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan permisalan orang yang beriman dalam hal kasih sayang di antara mereka, saling merahmati satu dengan yang lain, bantu membantu dan tolong menolong di antara mereka. Mathalul jasadi, ibarat jasad manusia, bagaikan satu tubuh yang satu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan aplikasinya seperti apa. Idzashtaka minhu udwun, tubuh manusia itu apabila salah satu anggotanya, anggota tubuh, sakit, tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma, maka yang ikut merasakan adalah anggota-anggota tubuh lainnya. Yang merasakan sakit bukan hanya anggota tubuh itu saja, tetapi sampai-sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh tubuh ikut merasakan. Apa bentuknya? Bisahari wal humma, susah tidur dan demam panas. Nah, Di dalam riwayat Muslim yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muslimuna karajulin wahid. Umat Islam itu seperti satu tubuh. Idzhtaka ainuhu ishtaka kulluhu. Kalau mata yang sakit, maka yang merasakan sakit seluruh tubuh. Wa idzhtaka ra'suhu ishtaka kulluhu. Kalau dia sakit kepala, yang sakit bukan hanya kepala, tetapi seluruh tubuh. Dua riwayat ini tentunya sama maknanya. Riwayat yang kedua itu memperjelas dengan dua contoh yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, mata dan kepala. Penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasalam ini sangat mudah untuk difahami. Bukan hanya untuk orang yang ber-IQ tinggi, katanya. Bukan hanya oleh yang dinyatakan pintar atau cerdas, bahkan mungkin jenius. Orang yang tingkat pemahamannya disebut rendah dan lemah. Karena penjelasan Nabi alaihi salatu wasalam yang sangat mudah, pasti juga bisa memahaminya. Kenapa? Karena permisalan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah permisalan yang nyata dan dirasakan oleh semua orang. Semua orang tentu pernah merasakan sakit. Hadis ini secara teori kita sudah sering membaca dan kita sudah sangat paham. Namun tadi sudah disebutkan di depan, kita ingin mengevaluasi sudah sejauh mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diamalkan dan dipraktekkan. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita pikirkan ketika mendengar seorang teman mengalami kesulitan? Apakah langsung otomatis saat itu juga ikut merasakan sedih? Mengalami susah? Atau biasa-biasa saja? Pada saat kita mendapat informasi seorang teman memperoleh sesuatu yang menyenangkan, apa yang kita rasakan saat itu? Ikut senang? Atau justru na'udzubillah sebaliknya sesak dada? Kenapa bukan saya? Kenapa hanya dia? Masing-masing mari melakukan evaluasi pada dirinya sendiri. Para ulama kita rahimahumullah secara praktek banyak sekali yang diriwayatkan. Salah satunya yang disebutkan oleh Imam Abdurrazzaq bin Hammam As-Sanani rahimahullah dalam Al-Musannafnya jilid 7 halaman 122 tentang sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi itu berasal dari mana? Dari Irak, Mesir, Syam, Madinah, Mekah, India. Salman Al-Farisi berasal dari negeri, Mas. Yang tunduk ini hitam. Dari negeri Salman Al-Farisi berasal dari negeri mana? Yang keras? Persia? Mesir? Oh iya. Coba kita lihat jawaban temanmu yang lain. Berasal dari negeri mana, Mas? Persia sama Mesir sama apa beda? Masa? Mesir di mana? Persia di mana? Mesir di mana? Benua apa? Enggak tahu Mesir di benua mana? Mesir di benua mana? Asia apa Eropa? Mesir di benua mana? Afrika yang atas, utara atau selatan, bawah? Guru sirahmu siapa? Ada pelajaran sirah enggak di sini? Hah? Di kelas enggak ada. Bahaya kalau enggak tahu sirah. Mesir di Afrika mana? Hah? Mesir di mana? Wallahu a'lam. Nanti setengah jam khusus santri asrama. Ikhwan gak usah ikut. Pengurusnya juga gak usah ikut. Saya minta waktu setengah jam buat kalian. Kita cerita tentang peta. Ya percuma kamu nanti baca sejarah gak bisa ngebayangin Mekah di mana, Yaman di mana, Basrah di mana, Kufah, Wasit, Baghdad di mana, Mesir, Damaskus di mana, Azerbaijan, Armenia di mana, Mesir, Habasyah di mana. Enggak bisa ngebayangin. Jadi akhirnya kamu enggak bisa menghargai, atau bukan enggak bisa, susah untuk menghargai perjuangan para ulama yang keliling dunia itu. Mau enggak? Di mana? Khusus santri asrama. Bapak-bapak udah pada tahu semua. Ya kan? Kairawan di mana? Kazuin di mana? Oh, kamu gak akan bisa ngebayangin Imam Syafi'i itu ada dua pendapatnya. Pendapat pertama di mana, pendapat kedua di mana. Akhirnya kita tolabul ilminya gitu-gitu aja, cuma antara Cikarang dan Setu. Itu udah banyak ngeluhnya, kok jauh banget sih Bi, mondoknya Bi gitu. Nah, misalkan ke Bojong, ya Allah Bi macet gitu dua jam Bi. Jadi ketika kita udah ngerti peta, walaupun secara sederhana, Najd itu di mana, Hijaz itu di mana, ya kan? Ngerti nggak Hijaz di mana? Kalian punya ketertarikan nggak seperti itu? Punya ketertarikan untuk tahu nggak? Ya? Ketertarikannya barusan atau dari kemarin? Setelah diingetin baru tertarik. Nah, Mas, kamu tertarik nggak dari kemarin apa dulu apa barusan setelah Ustaz ngomong? Gue nggak tahu gimana, atau nggak tertarik sama sekali, hah? Kurang, bagus, jujur, saya hargai jawabanmu. Jujur itu susah zaman sekarang. Karena dia bilang tertarik Ustaz gitu. Dari kemarin, padahal nggak bener barusan aja. Tadi kan jujur dia kurang. Harus tahu Mas ya, harus tahu. Jadi tadi Salman Al Farisi dari mana? Mas, dari mana? Mesir, Persia. Kalau kita nggak tahu Persia di mana, kamu nggak akan bisa merasakan dan meresapi perjuangan Salman Al Farisi untuk masuk Islam itu seperti apa. Akan berbeda halnya ketika orang membaca kisah masuk Islamnya Salman Al Farisi, dia bisa ngebayangin, oh dari Persia, dari Madain, ibu kota Persia, terus gitu sampai ke negeri Syam. Mau gak mau harus lewat Irak itu. Perjalanan berbulan-bulan itu. Dari Syam kemudian ke Madinah. Jaraknya panjang sekali. Perjuangannya mencari hidayah itu loh. Kalau kita cuma membaca Salman Al-Farisi dulu adalah seorang anak bangsawan penjaga api. Ya kan? Kemudian suatu saat disuruh orang tuanya pergi untuk melaksanakan sebuah tugas. Dia bertemu dengan seorang pendeta di suatu tempat ibadah. Ketika dia melihat dia tertarik, akhirnya dia bertanya, kemudian dia menyatakan siap menjadi pengikutnya. Pulang dia ke rumah cerita sama bapaknya. Kan itu itu agama gak bener tuh nak. Bukan pak, itu agama yang paling berat. Dia akhirnya dibelenggu kakinya. Tapi dia terus menjaga komunikasi dengan orang-orang apa namanya, ahlul kitab itu. Akhirnya kemudian dia melarikan diri. Kalau cuma tahu gitu aja gak meresep. Tapi kalau bisa ngebayangin, Masya Allah jauh banget ya perjuangannya itu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi Salman Al-Farisi dari mana tadi? Persia. Jazakallah khair. Pernah jadi gubernur gak Salman Al-Farisi itu? Pernah jadi gubernur gak? Pindah yang lain lah. Udah pernah jadi gubernur kan Salman Al-Farisi ini? Hah? Gak tahu juga. Pernah ya jadi gubernur ya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Taib Salman Al-Farisi diceritakan dalam biografi beliau radhiyallahu anhu, kana Salmanu radhiyallahu anhu idza asaba syatan min al-maghnami dzabahaha faqad dada lahmaha wa ja'ala jildaha siqaan wa ja'ala sufaha habla fa in ra'a rajulan qad ihtaja ila habalin li farasihi aqahu wa in ra'a rajulan ihtaja ila siqain aqahu. Ini gambaran para salaf radhiyallahu anhu. Tidak hanya memikirkan kesenangan dan kepentingan diri sendiri, tetapi juga berpikir manfaat apa yang bisa dia berikan untuk orang lain. Nah, akhlak atau karakter semacam ini harus ditumbuhkan. Apalagi, saya ulangi, apalagi lebih-lebih khususnya terutama kita yang memutuskan hidup dalam satu lingkungan. Ada berapa kakak sekarang di sini? Di situ ada berapa kakak ikhwannya? Gak tahu ini. Sama dengan pertanyaan santri tadi, yang asrama ada berapa anak? Ada berapa kakak ikhwan-ikhwan yang ada di sekitar sini? Karena saya udah dapat bocorannya tadi. Oh, udah saya tanya. Ada berapa? Kok diam semua? Salahkah pertanyaan ini? Atau semuanya baru menghitung? 1, 2, 3. Kebanyakan, oh, 50 lebih kok. Berapa Wandi, kamu tahu gak? Kok gak tahu? Saya gak di sini kok Ustaz. Ah, itu. Ada berapa? Gak ada yang dari sini ya? Dari luar semua datang ini. Kurang lebih 90 kakak ya. Pastinya saya juga gak tahu, yang jawab juga bilangnya gitu tadi, kurang lebih 90 kakak. Nah, lebih-lebih dan apalagi kita yang sudah memutuskan hidup satu komunitas semacam di tempat ini, 90 kakak. Tumbuhkan dan kembangkan sifat seperti yang telah dicontohkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tidak hanya berpikir untuk keluarganya saja, tetapi selalu berpikir untuk yang lain juga. Ini nanti kalau dijabarkan sangat banyak sub-subnya, bagian-bagiannya. Bagaimana kita tidak hanya memikirkan rumah kita sendiri tapi rumah yang lain, tidak hanya memikirkan anak sendiri tapi juga anak yang lain, tidak hanya memikirkan apa keperluan dan kelengkapan rumah sendiri tapi juga keperluan dan kelengkapan yang lain, bukan hanya memikirkan keamanan rumah sendiri tapi keamanan bersama, ya. Bukan hanya memikirkan pekerjaan sendiri, tapi juga apa yang bisa dikerjakan bersama-sama. Begitu prakteknya. Itu kembali kepada hadis An-Nu'man bin Bashir yang dibaca selama ini. Coba kita lanjutkan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, apabila memperoleh bagian ghanimah, kambing, disembelih kambing itu, dagingnya dijadikan dendeng kering supaya awet dan tahan lama. Kalau sekarang kan sudah ada teknologi freezer. Kalau zaman dulu teknologinya ya dibuat dendeng, dijemur, dikeringkan. Kulitnya, kulit kambing itu diolah dan dibuat menjadi tempat penyimpanan air minum. Namanya siqa. Karena orang Timur Tengah itu rata-rata kalau menguliti kambing itu tidak didedel gitu, tapi utuh dia, ditarik gini, ditarik, set, gitu. Jadi seperti kantong, tinggal diikat bawahnya, disamak, dikeringkan lah, ya, ada prosesnya. Tapi yang jelas utuh dia, itu dipakai untuk menyimpan air. Kemudian bulu dari kambing itu, kemudian diolah juga, kemudian dijalin, dipintal, itu menjadi tali. Untuk siapa? Tali dan tempat penyimpanan air itu. Fa in ra'a rajulan qadihtaja ila hablin li farasihi aqahu. Salman Al-Farisi kalau bertemu dengan orang yang memerlukan tali untuk kudanya, tali yang sudah dibuat tadi dikasihkan. Misalkan bertemu dengan seseorang yang memerlukan tempat penyimpanan air, tempat penyimpanan air yang dibuat dari kulit kambing tadi, itu diserahkan kepada yang memerlukannya. Jadi Salman Al-Farisi berbuat untuk siapa? Apakah untuk dirinya sendiri? Tidak. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melakukannya untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk orang lain. Itu yang disebut mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idashtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bil bisahari wal humma. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan subhanallah, pribadi orang semacam Salman Al-Farisi, Allahu Azza wa Jal masih memudahkan keberadaan mereka di tengah-tengah kita. Contoh kecil dalam satu perjalanan, ya, misalkan perjalanan camping bersama santri dan anak-anak, perjalanan daurah, kajian menggunakan mobil, atau perjalanan-perjalanan yang lain. Ada beberapa orang yang saya tahu itu ketika menyiapkan barang itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia berpikir juga untuk rombongannya. Dibawa alat obat-obatan, obat-obatan pribadi, ya, seperti obat untuk tidak mabuk, pusing, minyak telon, minyak kayu putih, balsem. Ketika dia siapkan itu, niatnya bukan hanya untuk dia sendiri. Dia punya kotak P3K kecil. Dia beli, dia simpan, dia tata. Dari awal niatnya mungkin nanti ada anggota rombongan yang membutuhkan. Itu yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Ada lagi, saya kenal memang orangnya. Kalau bepergian dia buat kantong plastik, kita bilangnya kresek. Dia bawa, misalkan mau renang bareng-bareng nih, ada acara renang, dia bawa kantong plastik itu bukan cuma satu. Dia beli langsung satu plastik itu. Tujuannya apa? Nanti kalau udah selesai renang, mungkin ada teman-teman, ikhwan-ikhwan atau anak-anaknya yang gak bawa plastik, dia bagi-bagikin. Punya teman seperti itu? Geleng-geleng kepala. Gak punya teman seperti itu. Mulai malam ini kamu yang pertama, insya Allah. Ya. Biasakan yang seperti itu, praktekkanlah. Kita kan kalau seperti saya ulang tadi, mungkin sudah 3 kali saya ulang. Kalau hadis ini sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar. Tapi coba setiap hadis yang sudah kita pelajari, evaluasi, sudah sejauh mana sih kita praktekkan dan kita amalkan. Sama halnya membawa makanan, ya. Ada itu subhanallah tipe orang yang ingin mengamalkan betul hadis tadi. Jadi dia bawa minuman, dia bawa makanan, bukan untuk kepentingan pribadinya saja. Walaupun dalam keterangan sudah ada disebutkan, mohon membawa makanan dan minum masing-masing. Ya. Itu sampai akhirnya saya menyaksikan sendiri, itu seperti orang tuker makanan aja. Yang satu dia bawa, misalkan ada 10 anggota, ini dia bawa makanan 10. Yang lain juga bawa 10, yang lain bawa 10. Masing-masing, ya tidak semuanya sih, beberapa orang dari mereka berpikir yang sama. Akhirnya satu orang dapat 3, dapat 4. Dari rumah udah berpikir, ah ini bukan cuma untuk saya aja, untuk yang lain juga. Subhanallah. Pertanyaannya sudah sejauh mana kita amalkan dan kita praktekkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita kali ini dalam kesempatan ini adalah sahabat Salman Al Farisi radhiyallahu anhu. Beliau yang punya kambing, beliau yang menyembelih, beliau yang memproses dan mengolah hasil olahan itu bukan untuk beliau pribadi. Diniatkan memang, ditujukan betul untuk siapa nanti yang memerlukannya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan hadis yang kita baca tadi kemudian bisa kita praktekkan secara nyata. Ya. Bagaimana kita memperlakukan saudara kita seperti memperlakukan diri sendiri. Bagaimana kita berlatih untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Apalagi lebih-lebih terkhusus, terutama tadi saya katakan, ini yang kedua, untuk kita yang memutuskan tinggal satu lingkungan dalam sebuah komunitas. Harus benar-benar dihidupkan. Nah, karena bukankah tujuan kita untuk hidup bersama di tempat yang sama, untuk mendapatkan keluarga dalam arti yang sesungguhnya. Keluarga yang tidak diikat hanya dengan hubungan darah atau kekerabatan, tetapi keluarga yang benar-benar dibangun di atas iman dan akidah yang sama. Bukankah tujuan kita hidup bersama agar lebih mudah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW karena visi dan misi kita sama? Maka evaluasi itu penting. Sampai pada tingkat praktek dari hadis Nabi SAW tadi sangat banyak mempengaruhi kualitas pendidikan anak. Bagaimana kita memperlakukan anak teman seperti kita memperlakukan anak sendiri. Sehingga setiap anak di sini tidak hanya memiliki satu ayah, tetapi mendapatkan perhatian dari 90 bapak. Kalau tadi jumlahnya 90 kakak. Jadi bukan tiap anak diperhatikan oleh satu bapak. Anak A diperhatikan bapak A. Anak B diperhatikan bapak B. Anak C diperhatikan bapak C. Anak D diperhatikan anak D. Bukan seperti itu saja. Tetapi anak A diperhatikan oleh bapak A, bapak B, bapak C, bapak D, bapak E, sampai sesuai dengan jumlah bapak yang ada di sini. Sehingga sekalipun seorang anak kurang mendapatkan perhatian dari ayahnya, itu akan tertutup dengan perhatian dari ayah-ayah yang lain. Nah, bukankah kita juga sering menyebutkan aba, ummahat? Apa sih arti aba, ummahat? Aba itu kan artinya bapak-bapak. Ummahat itu artinya ibu, ibu-ibu. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita mau, bukan anak-anak itu. Anaknya siapa ya? Harus diluruskan. Nabi Muhammad SAW memperlakukan anak-anak para sahabat itu seperti memperlakukan anaknya sendiri. Nabi Muhammad SAW memperlakukan anak-anak para sahabat seperti memperlakukan cucu-cucunya sendiri. SAW. Para sahabat pun demikian. Sesama mereka, di antara mereka memperlakukan anak temannya seperti anak sendiri. Maka walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, panggilan dan sebutan di antara mereka itu jelas, ya bena ahi, wahai anak saudaraku. Yang kecil kepada yang tua juga mengatakan ya ammi, wahai paman. Padahal sekali lagi tidak ada hubungan kekerabatan. Kenapa? Tumbuh kuat di tengah-tengah mereka, hidup betul di kalangan para sahabat. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad, atau mathalul jasad idhashtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Itu betul-betul hidup satu mereka. Maka ketika melukai orang lain, itu sama artinya melukai diri sendiri. Membenci saudaranya, itu sama artinya membenci diri sendiri. Sebagaimana halnya ketika menolong saudaranya, itu dia yakini sedang menolong dirinya sendiri. Ketika dia membuat temannya senang dan gembira saat sedih dan susahnya, itu sama artinya dia sedang membuat dirinya sendiri bahagia dan gembira. Betul-betul satu rasa. Tapi sekali lagi harus dievaluasi, sudah sejauh mana sih kita mempraktekkan dan mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan sangat menyedihkan apabila kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan musuh. Tidak ada kompromi, tanpa kata maaf. Kita tidak berusaha untuk mengerti. Kita berat untuk memaklumi. Padahal saudara sendiri, seislam, seiman, semanhaj, apalagi satu lingkungan dan satu komunitas. Tidak mau saling berbicara, tidak ada tegur sapa, tanpa salam seperti dahulu kala. Seakan-akan tidak pernah ada kata kenal sebelumnya. Itu sangat menyedihkan. Kalau melihat atau mendengar kenyataan seperti itu, hati ini kayak diiris-iris. Badan kita kayak dipotong-potong gitu. Kalau bisa merasakan, kok bisa? Urusan kecil, sampah, jadwal ronda, urusan pekerjaan, olahraga, hanya apa, ini masuk apa keluar, poinnya udah berapa, gol ataukah tidak. Ini kalau tanpa pondasi yang kuat, tidak ada landasan yang mapan, rentan dan sangat mudah sekali untuk retak dan patah. Maka hadis ini harus terus diingat bahwa kita itu satu tubuh. Sudahlah. Kamu adalah aku adalah kamu. Artinya apa? Ya. Bagaimana memperlakukan saudara kita seperti memperlakukan diri sendiri? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih. Belum sempurna iman kalian sebelum dia memperlakukan saudaranya mencintai, menyayangi, menghargai, menghormati seperti yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Dan itu ternyata tidak semudah apa yang diucapkan dalam kata. Tidak segampang yang dibayangkan oleh banyak orang. Kalau tidak melalui mumarasah, artinya pembentukan dan pelatihan, itu susah. Maka anak-anak kita sejak mereka masih berusia dini, masih muda dan remaja, kita berusaha tanamkan betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ila akhiril hadis. Taib, wallahu alam bisawab. Mungkin kita salat isya terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan setelah salat isya seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Wallahu alam bisawab. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin.